Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE, November 2022 examination in isiZulu as a second language. Paper 2, listening. Turn over now.
Umsebenzi 1. Lalela lenkulumo yomphathi wehotela yokwamukela abaqeqeshwayo abasha. Phendula imibuzo elandelayo ngokufaka uphawu ebhokisini elifanele kwithebula ukukhombisa ukuthi yiqiniso noma akusilo iqiniso. Uzoyizwa kabili lenkulumo. Uzonikezwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Manje ake ngisho ukuthi ngijabule kanjani ukunibona nonke nilapha. Njengamalunga ethu amasha ezisebenzi ezinyangeni eziyisithupha ezizayo. Abanye benu bangabaqeqeshi bokuphatha. Kanti abanye benu balapha ukuzuza ulwazi lomsebenzi
njengengxenye yohlelo leziqu zenu.
Namukelekile nonke futhi nizoba nethuba eliyingqayizivele lokufunda ngebhizinisi lokwamukela izivakashi ngokusemandleni alo. Leli lingelinye lamahotela amadala ezweni. Kodwa futhi lingelinye lamahotela adumile kakhulu. Seliphathwe ngumndeni owodwa iminyaka engamashumi amahlanu, futhi ukwenza kahle kuyisiko lethu. Kunjalo nje, iningi lenu lizosebenza okokuqala esakhiweni esisha esihle kakhulu, esengezwa ngonyaka odlule. Siwuphawu lwendawo, futhi siyaziqhenya ngaso. Ninenhlanhla yokuthi nibe nathi kulesi sikhathi esithule sonyaka. Ninethuba lokufunda okuningi ngaphambi kokuba kuqale isikhathi esimatasa sonyaka. Ngoba labo abasebenza ngokugcwele bazoba nesikhathi sokuphendula yonke imibuzo yenu. Bachaze nezinto futhi banifake ekhwapheni. Ngicela nilisebenzise ngokugcwele lelithuba futhi nifunde okuningi ngangokunokwenzeka. Maduzane nje kuzoqala isigaba esimatasa bese sisebenza ngokweqile sonke. Lapho ke abasebenzi abaqashwe ngokuphelele bazolindela ukuthi nivele niqhubeke nomsebenzi kunokuba nitshelwe ukuthi nenzeni. Manje nizosebenza ngokushintshashintsha. Futhi ungacelwa ukuthi ulekelele kunoma yimiphi iminyango yethu ngesaziso esifushane kakhulu. Abaphathi bamahotela kufanele bafunde ukuguquguquka nezimo. Njengamanje ngibeke isibonelo. Sinezinkomfa ezimbalwa kunokwejwayelekile. Ngakho ke, ngeke nidingeke, kepha indawo yokudlela kanye neyokuzivoca-voca. Zingadinga abasebenzi abengeziwe noma kunini. Kodwa ke, kusenendawo eyodwa lapho nginesiqiniseko sokuthi nonke nizothola ulwazi oluningi. Lapho ke, kuse-reception. Iningi lezivakashi zethu livela kude ngaphesheya kwemingcele yeNingizimu Afrika. Livela kuwo wonke umhlaba empeleni. Futhi siyaziqhenya ngendlela abasebenzi bethu. Kanye nani futhi enamukela ngayo lezi zivakashi lapho zifika e-reception. Ngakho ke, labo kini abakhuluma izilimi zakwamanye amazwe. Futhi ngiyazi ukuthi sinezazi zolimi lapha. Bazokhuthazwa ukuthi bazisebenzise kahle. Ngivumeleni ngininikeze iseluleko esibalulekile. Nonke nizowenza amaphutha. Lungisani amaphutha enu. Nixazulule izinkinga futhi nifunde ukuhlangabezana nazo. Kepha khumbulani njalo ukuthi nisebenzisana nezivakashi ezikhokha kakhulu ukuhlala lapha. Uma bengaboni ukumamatheka ebusweni benu, ngeke baphinde babuye ehotela lethu. Khumbulani lokho.
Uzoyizwa owesibili lenkulumo.
Manje ake ngisho ukuthi ngijabule kanjani ukunibona nonke nilapha. Njengamalunga ethu amasha ezisebenzi ezinyangeni eziyisithupha ezizayo. Abanye benu bangabaqeqeshi bokuphatha. Kanti abanye benu balapha ukuzuza ulwazi lomsebenzi.
Njengengxenye yohlelo leziqhu zenu.
Namukelekile nonke. Futhi nizoba nethuba eliyingqayizivele lokufunda ngebhizinisi lokwamukela izivakashi ngokusemandleni alo. Leli lingelinye lamahotela amadala ezweni. Kodwa futhi lingelinye lamahotela adumile kakhulu. Seliphathwe ngumndeni owodwa iminyaka engamashumi amahlanu. Futhi ukwenza kahle kuyisiko lethu. Kunjalo nje iningi lenu lizosebenza okokuqala esakhiweni esisha esihle kakhulu esengezwe ngonyaka odlule. Siwuphawu lwendawo futhi siyaziqhenya ngaso. Ninenhlanhla yokuthi nibe nathi kulesi sikhathi esithule sonyaka. Ninethuba lokufunda okuningi ngaphambi kokuba kuqale isikhathi esimatasa sonyaka. Ngoba labo abasebenza ngokugcwele bazoba nesikhathi sokuphendula yonke imibuzo yenu. Bachaze nezinto futhi banifake ekhwapheni. Ngicela nilisebenzise ngokugcwele leli thuba futhi nifunde okuningi ngangoku nokwenzeka. Maduzane nje kuzoqala isigaba esimatasa bese sisebenza ngokweqile sonke. Lapho ke abasebenzi abaqashwe ngokuphelele bazolindela ukuthi nivele niqhubeke nomsebenzi kunokuba nitshelwe ukuthi nenzeni. Manje nizosebenza ngokushintsha-shintsha. Futhi ungacelwa ukuthi ulekelele kunoma yimiphi iminyango yethu ngesaziso esifushane kakhulu. Abaphathi bamahotela kufanele bafunde ukuguquguquka nezimo. Njengamanje ngibeke isibonelo. Sinezinkomfa ezimbalwa kunokwejwayelekile. Ngakho ke ngeke nidingeke. Kepha indawo yokudlela kanye neyokuzivoca-voca zingadinga abasebenzi abengeziwe noma kunini. Kodwa ke, kusenendawo eyodwa lapho nginesiqiniseko sokuthi nonke nizothola ulwazi oluningi. Lapho ke, kuse-reception. Iningi lezivakashi zethu livela kude ngaphesheya kwemingcele yeNingizimu Afrika. Livela kuwo wonke umhlaba empeleni. Futhi siyaziqhenya ngendlela abasebenzi bethu kanye nani futhi enamukela ngayo lezi zivakashi lapho zifika e-reception. Ngakho ke labo kini abakhuluma izilimi zakwamanye amazwe. Futhi ngiyazi ukuthi sinezazi zolimi lapha. Bazokhuthazwa ukuthi bazisebenzise kahle. Ngivumeleni ngininikeze iseluleko esibalulekile. Nonke nizowenza amaphutha. Lungisani amaphutha enu. Nixazulule izinkinga futhi nifunde ukuhlangabezana nazo. Kepha khumbulani njalo ukuthi nisebenzisana nezivakashi ezikhokha kakhulu ukuhlala lapha. Uma bengaboni ukumamatheka ebusweni benu, ngeke baphinde babuye ehotela lethu. Khumbulani lokho.
Umsebenzi 2. Lalela le ngxoxo lapho isifazane odumile enquma ukushintsha umsebenzi wakhe. Phendula umbuzo ngamunye ngokufaka uphawu ebhokisini eliseceleni kwempendulo ocabanga ukuthi yiyona yona. Phakathi kuka A, B, C no D. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikezwa ithuba lokufunda imibuzo kuqala.
Miriam Sithebe, usuphumelele eminyakeni eyishumi. Usebenze kwabanye abasiki bezimfashini abadumile kakhulu. Futhi manje uhlela ukuqala emkhakheni ohluke ngokuphelele.
Kahlehle, ukuba ngumlingisi akwahlukile kakhulu kunalokhu engikwenzayo manje. Uyazi? Njenge model, uma ngiphuma ngigqoke izingubo zemfashini, ngizibonisa izethameli, amakamera, izintatheli kanye nomphakathi. Yize kuliqiniso ukuthi njengomlingisi stage, ngizodinga amakhono ahlukile, futhi kuzodingeka ngicabange kabanzi. Kuyathokozisa ngempela.
Engabe lokhu yinto obuhlale uyihlela?
Yebo, ebusheni bami nganginephupho lokuba e-stage. Umama wayeyumculi futhi wayenabangani abaningi abasebenza e-theater. Umndeni wami ungikhuthazile waze wangikhokhela ezifundweni zokulingisa nokudansa. Ubaba wami wayenesiqiniseko sokuthi nginethalente njengomlingisi nokuthi ngizoba ngusaziwayo. Futhi waphatheka kabi impela lapho ngiya enkampanini yokumodela benginikeza inkontileka yami yokuqala. Ngakho ke ngakhohlwa ngokulingisa okwesikhashana.
Wase uzizwa kanjani lapho uthola leyo nkontileka futhi uqala usebenza?
Kwadingeka ngishiye ikhaya lami nomndeni wami wonke wawudabukile ekuqaleni ngokungibona ngihamba. Kodwa mina andizela phezulu. Ngangijabule kakhulu, angikholwanga nje inhlanhla yami. Kodwa ke babekhathazekile ngazo zonke izingozi eziphathelene nokuthi ngiyohlala edolobheni elikhulu. Ngakho ke kwakudingeka ngifonele ekhaya njalo ebusuku. Lokho kwakuhlupho oluncane, kepha ngangingenankinga.
Manje kungani uthathe isinqumo sokushintsha umkhakha?
Hayi ke, iminyaka eyishumi ngibe nempilo yesimanga. Ngahamba umhlaba wonke futhi ngaba nenhlanhla yokuthi ngikhokhelwe kahle. Mhlawumbe kangcono kunalokhu okungifanele. Kepha ngenkathi ngikhula ngahlangana nohla lwabantu abangajwayelekile. Ngazizwa ukuthi ngingenza okuningi nokuthi nginethalente nekhono ebingalisebenzisi.
Hayi ke, uzobonakala esiteji eGoli ngenyanga ezayo. Yini elandelayo ngemuva kwalokho?
Oh, angazi nje. Njengamanje ngifuna ukuthi indima yami yokuqala emdlalweni wami wokuqala ibe impumelelo. Nginikezwe iqhaza kwifilimu ngonyaka ozayo. Kepha uma ngikhuluma iqiniso, anginaso isiqiniseko sokuthi ngizoyamukela. Ngiyakuthanda ukulingisa, ngiyajabula e-stage, kodwa angingabi ngumdlali ovelele okwamanje. Kusekhona okuningi okufanele ngikufunde kuqala nge-theater, ngaphambi kokuba ngizibise ngomlingisi wangempela.
Uzophinde uyizwe okwesibili le ngxoxo. Miriam Sithebe, usuphumelele eminyakeni eyishumi. Usebenze kwabanye abasiki bezimfashini abadumile kakhulu. Futhi manje uhlela ukuqala emkhakheni ohluke ngokuphelele.
Kahlehle, ukuba ngumlingisi akwahlukile kakhulu kunalokhu engikwenzayo manje. Uyazi? Njenge model, uma ngiphuma ngigqoke izingubo zemfashini, ngizibonisa izethameli, amakamera, izintatheli kanye nomphakathi. Yize kuliqiniso ukuthi njengomlingisi stage, ngizodinga amakhono ahlukile, futhi kuzodingeka ngicabange kabanzi. Kuyathokozisa ngempela.
Engabe lokhu yinto obuhlale uyihlela?
Yebo, ebusheni bami nganginephupho lokuba e-stage. Umama wayeyumculi futhi wayenabangani abaningi abasebenza e-theater. Umndeni wami ungikhuthazile waze wangikhokhela ezifundweni zokulingisa nokudansa. Ubaba wami wayenesiqiniseko sokuthi nginethalente njengomlingisi nokuthi ngizoba ngusaziwayo. Futhi waphatheka kabi impela lapho ngiya inkampani nokumodela benginikeza inkontileka yami yokuqala. Ngakho ke ngakhohla ngokulingisa ukwesikhashana.
Wase uzizwa kanjani lapho uthola leyo nkontileka futhi uqala usebenza?
Kwadingeka ngishiye ikhaya lami nomndeni wami wonke wawudabukile ekuqaleni ngokungibona ngihamba. Kodwa mina andizela phezulu. Ngangijabule kakhulu, angikholwanga nje inhlanhla yami. Kodwa ke babekhathazekile ngazo zonke izingozi eziphathelene nokuthi ngiyohlala edolobheni elikhulu. Ngakho ke kwakudingeka ngifonele ekhaya njalo ebusuku. Lokho kwakuhlupho olincane, kepha ngangingenankinga.
Manje kungani uthathe isinqumo sokushintsha umkhakha?
Hayi ke, iminyaka eyishumi ngibe nempilo yesimanga. Ngahamba umhlaba wonke, futhi ngaba nenhlanhla yokuthi ngikhokhelwe kahle. Mhlawumbe kangcono kunalokhu okungifanele. Kepha ngenkathi ngikhula, ngahlangana nohla lwabantu abangajwayelekile. Ngazizwa ukuthi ngingenza okuningi, nokuthi nginethalente nekhono ebingalisebenzisi.
Hayi ke, uzobonakala esiteji eGoli ngenyanga ezayo. Yini elandelayo ngemuva kwalokho?
Oh, angazi nje. Njengamanje ngifuna ukuthi indima yami yokuqala emdlalweni wami wokuqala ibe impumelelo. Nginikezwe iqhaza kwifilimu ngonyaka ozayo. Kepha uma ngikhuluma iqiniso, anginaso isiqiniseko sokuthi ngizoyamukela. Ngiyakuthanda ukulingisa, ngiyajabula esteji, kodwa angingabi ngumdlali ovelele okwamanje. Kusekhona okuningi okufanele ngikufunde kuqala ngetheatre, ngaphambi kokuba ngizibise ngomlingisi wangempela.
Umsebenzi 3. Lalela ingxoxo yendoda yehlathi yasendiya nentatheli bese ugcwalisa amanothi alahlekile ezikhaleni ezinikiwe ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikezwa ithuba lokufundisisa kahle imibuzo.
Uma uya esifundeni esikude esenyakatho mpumalanga yeNdiya, uzothola izintaba ezinhle kakhulu nohla lwezilwane zasendle olumangalisayo. Ungathola futhi isidalwa esiyimvela kancane kakhulu. Indoda yehlathi yaseNdiya umlimi othobekile uJadey Payeng oshintshe indawo ekhoneni lakhe lesifundazwe saseAssam eyedwa lapho kugeleza khona umfula onamandla iBrahmaputra. UPayeng uyangiyisa ehlathini lakhe bese sigwedla siwele Brahmaputra ukuyobona umsebenzi wempilo yakhe ukuguqula yonke imvelo ngokwenza isihlabathi esikhulu emfuleni sibe yisiqhingi esiluhlaza ngokutshala izihlahla. Numzane Payeng, lokhu kuyamangaza, ihlathi elikhulu kakhulu selivuthiwe. Sekunesikhathi singakanani wenza lokhu?
Oh, iminyaka engaphezulu kwengamashumi amane. Ngiyakhumbula lapho ngisengumfana. Ngangivame ukuza lapha kulesiqhingi ngizodlala. Bekugcwele isihlabathi, ukungcola kanye nezinkuni zokukhukhuleka. Zazingekho izihlahla, zingekho izitshalo. Akukho okwakumile la ngaphandle nje kwamahlumela ambalwa utshani. Utshani obuvela embewini eza ngomfula ivela eChina. Ngicabange ukuthi lo mhlaba uvundile. Kungani kukhona nje
lobu butshani obuncane obuluhlaza lapha?
Yini eyenza uqale ukutshala izihlahla?
Lapho sengimdala ngolunye usuku ngo-1979, ngahlangana namakhulu ezinyoka ezifile lapha ezihlabathini. Zonke zifile ngenxa yamazinga okushisa abilayo, nangenxa yokushoda komthunzi noma ukuvikelwa izihlahla. Ngethuka, ngacabanga ukuthi nathi bantu singafa ngaleyo ndlela ekushiseni njengalezo zinyoka. Kwangishaya ngaleso sikhathi. Yini engangingayenza? Ngingenza lesi siqhingi sibe luhlaza. Ngakho ke ngatshala izihlahla. Izihlahla zoqalo kuqala kwase kuba izihlahla zikakotini. Zonke izinhlobo zezihlahla.
Wazitshala ngesandla. Manje kukhona izihlahla kuze kufike lapho ngibona khona. Kufanele ukuthi kwakungumsebenzi onzima.
Akunjengoba ngikwenze ngedwa. Futhi akunzima njengoba kubonakala. Utshala isihlahla esisodwa noma ezimbili. Kuthi uma sezikhiqize imbewu, umoya uyakutshalela. Ngisho nezinyoni. Uma zidla izinhlamvu, ziyazihambisa, zihlwanyele ezinye.
Eminyakeni edlule, utshale izihlahla ezingaki?
Oh, angisakhumbuli. Abahloli bomnyango wezamahlathi bafika ngonyaka odlule.
Bathe babala ngaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu.
Kepha babengenaso isikhathi sokuhlala bazibale zonke. Bahamba bejabule. Bathi isibonelo esihle semvelo yehlathi elinempilo kakhulu. Ngazizwa ngiziqhenya. Ososayensi babiza ihlathi lami njengesibonelo esihle.
Kufanele ukuthi ligcwele izilwane zasendle.
Oh, inqwaba yezilwane zasendle. Izinyoni, izinkawu, izinyamazane. Futhi kwesinye isikhathi, lapho umfula ungagcwele, izindlovu zasendle ziza zivela kude zizodla ehlathini. Ngisho namathayika ahlala lapha.
Amathayika? Awayona iningozi amathayika?
Ah, ahlala lapha ngendlela efana neyami. Ngiwezwa ebhonga ebusuku. Ngibona ngendlela enza ngayo ama mark ezihlahleni ngezinzipho. Kodwa angikaze ngibone noma elilodwa. Uma nje ihlathi liphilile, ligcwele izilwane, futhi kunokudla okuningi kwamathayika. Ngakho ke awangihluphi.
Umnumzane Payeng uthole imiklomelo evela kuhulumeni waseNdiya. Ngoduka thole wehlathi alidalile. Manje eliqanjwe ngegama lakhe ngokusemthethweni. Ligcwalisa ama hektha ayinkulungwane namakhulu amathathu. Kepha ukuhlonishwa nodumo akunandaba kangako kuye. Inhloso yakhe ukwenza isibonelo somehluko ongenziwa umuntu oyedwa kwimvelo. Uzophinde uyizwe okwesibili lengxoxo. Uma uya esifundeni esikude esenyakatho mpumalanga yeNdiya, uzothola izintaba ezinhle kakhulu nohla lwezilwane zasendle olumangalisayo. Ungathola futhi isidalwa esiyimvela kancane kakhulu. Indoda yehlathi yaseNdiya, umlimi othobekile uJadey Payeng, oshintshe indawo ekhoneni lakhe lesifundazwe sase-Assam eyedwa, lapho kugeleza khona umfula onamandla, iBrahmaputra. UPayeng uyangiyisa ehlathini lakhe, bese sigwedla siwele Brahmaputra ukuyobona umsebenzi wempilo yakhe, ukuguqula yonke imvelo ngokwenza isihlabathi esikhulu emfuleni sibe yisiqhingi esiluhlaza ngokutshala izihlahla. Numzane Payeng, lokhu kuyamangaza. Ihlathi elikhulu kakhulu selivuthiwe. Sekunesikhathi singakanani wenza lokhu?
Oh, iminyaka engaphezulu kwengamashumi amane. Ngiyakhumbula lapho ngisengumfana. Ngangivame ukuza lapha kulesiqhingi ngizodlala. Bekugcwele isihlabathi, ukungcola kanye nezinkuni zokukhukhuleka. Zazingekho izihlahla, zingekho izitshalo. Akukho okwakumile la ngaphandle nje kwamahlumela ambalwa utshani. Utshani obuvela embewini eza ngomfula ivela eChina. Ngicabange ukuthi lo mhlaba uvundile. Kungani kukhona nje lobu butshani obuncane obuluhlaza lapha?
Yini eyenza uqale ukutshala izihlahla?
Lapho sengimdala ngolunye usuku ngo-1979, ngahlangana namakhulu ezinyoka ezifile lapha ezihlabathini. Zonke zifile ngenxa yamazinga okushisa abilayo, nangenxa yokushoda komthunzi noma ukuvikelwa izihlahla. Ngethuka, ngacabanga ukuthi nathi bantu singafa ngaleyo ndlela ekushiseni njengalezo zinyoka. Kwangishaya ngaleso sikhathi. Yini engangingayenza? Ngingenza lesi siqhingi sibe luhlaza. Ngakho ke ngatshala izihlahla. Izihlahla zoqalo kuqala kwase kuba izihlahla zikakotini. Zonke izinhlobo zezihlahla.
Wazitshala ngesandla. Manje kukhona izihlahla kuze kufike lapho ngibona khona. Kufanele ukuthi kwakungumsebenzi onzima.
Akunjengoba ngikwenze ngedwa. Futhi akunzima njengoba kubonakala. Utshala isihlahla esisodwa noma ezimbili. Kuthi uma sezikhiqize imbewu, umoya uyakutshalela. Ngisho nezinyoni. Uma zidla izinhlamvu, ziyazihambisa,
zihlwanyele ezinye.
Eminyakeni edlule, utshale izihlahla ezingaki?
Oh, angisakhumbuli. Abahloli bomnyango wezamahlathi bafika ngonyaka odlule.
Bathe babala ngaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu.
Kepha babengenaso isikhathi sokuhlala bazibale zonke. Bahamba bejabule. Bathi isibonelo esihle semvelo yehlathi elinempilo kakhulu. Ngazizwa ngiziqhenya. Oso science babiza ihlathi lam njengesibonelo esihle.
Kufanele ukuthi ligcwele izilwane zasendle.
Oh, inqwaba yezilwane zasendle. Izinyoni, izinkawu, izinyamazane. Futhi kwesinye isikhathi lapho umfula ungagcwele, izindlovu zasendle ziza zivela kude zizodla ehlathini. Ngisho namathayika ahlala lapha.
Amathayika awayona iningozi amathayika.
Ah, ahlala lapha ngendlela efana neyami. Ngiwezwa ebhonga ebusuku. Ngibona ngendlela enza ngayo amamaki ezihlahleni ngezinzipho. Kodwa angikaze ngibone noma elilodwa. Uma nje ihlathi liphilile, ligcwele izilwane, futhi kunokudla okuningi kwamathayika. Ngakho ke awangihluphi.
Umnumzane Phayeng uthole imiklomelo evela kuhulumeni waseNdiya. Ngoduka thole wehlathi alidalile. Manje, eliqanjwe ngegama lakhe ngokusemthethweni. Ligcwalisa amahektha ayinkulungwane namakhulu amathathu. Kepha ukuhlonishwa nodumo akunandaba kangako kuye. Inhloso yakhe ukwenza isibonelo somehluko ongenziwa umuntu oyedwa kwimvelo. Umsebenzi 4. Lalela ingxoxo yempilo yomculi odlalela imali ezitaladini zaseKapa. Bese uphendula imibuzo ezolandela ngezantsi ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzothola ithuba lokufunda imibuzo kuqala.
Ngabe wake wacabanga ukuthi injani impilo yabaculi abadlalela imali ezitaladini zaseKapa? Ngahlangana noNomandla Plaiki, EV&A Waterfront, ngemuva nje kokuqeda kwakhe ukudlala. Ngesikhathi sakhe sekhefu saxoxa. Nomandla ubusebenza lomsebenzi wokuculela imali ezitaladini isikhathi eside, angithi?
Cishe iminyaka eyishumi, futhi kushintshe kakhulu. Kwakulula ngekhathi ngiqala ubuthawula indawo noma ngabe kukuphi la uthanda khona. Uthathe isiginci sakho bese uvele uqala ukucula.
Manje
kufanele ube nemvume futhi kunemithetho.
Imithetho yokuba umculi odlalela imali ezitaladini?
Yebo, kodwa eminye yaleyo mithetho mihle kakhulu. Kufanele niqhelelane kahle ukuze kungabi nomunye umculi ocula kakhulu eduze kwakho okuminzisayo. Futhi kunomthetho ukuthi uthola ihora kuphela endaweni eyodwa. Kuzwakala kubuhlungu ngoba kufanele usuke, kepha akunjalo. Kumisa abantu ekubambeni izindawo ezinhle usuku lonke.
Manje, uyathanda yini ukudlala lapha e-Waterfront?
Ngezimpelasonto zasehlobo? Yebo. Kodwa kuso sonke isikhathi ngingumculi odlalela imali e-station. Ngizimisa ngaphandle kweziteshi zika-Metro Rail, noma ngaphandle uma ngikwazi.
Ngabe bonke abaculi abadlalela imali ezitaladini bafuna ukucula phakathi kweziteshi?
Akunjalo. Abanye bacabanga ukuthi kunabantu abaningi emgwaqeni noma ema-mall lapho kunezitolo, abantu abasebenzisa imali. Kepha ngithanda ukufika kunesikhathi ngithole indawo enhle eminyango yesiteshi esingaphakathi nendawo. Ngaleyo ndlela kukhona indawo engikhosela kuyo noma yisiphi isimo sezulu. Futhi kusesigodini sebhizinisi, ngakho ke nginabagibeli abaningi abanemali eningi abadlula ngendlela.
Ungadlala noma yikuphi kwi-network yesitimela?
Akunjalo impela. Abanye abantu banyonyobela ema-platform badlali lapho. Manje lokho kunikeza ithuba elihle lokuzibonisa kubagibeli abalinde izitimela. Kepha abaphathi besiteshi benza umzamo omkhulu ukumisa abadlali kuma-platform ngoba akuphephile.
Lokho kulungile.
Futhi kwesinye isikhathi bahlola ukuthi udlala kakhulu kangakanani. Umhlobo wami uDingane wadlala umculo onesiqi esinamandla emhubheni waxoshwa. Kepha mina anginankinga. Nesiginci sami nje sakudala sokudlala umculo.
Ngabe wenze kahle kule ntambama? Bekubukeka sengathi abantu bebelalele.
Yebo, ufuna abantu bame balalele uma kungumzuzwana njena.
Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi iningi labantu lisendleleni eya endaweni ethile.
Yebo, lapho bema bayaqaphela ngempela futhi bazizwe sengathi bayakukweleta kancane. Ngike ngaba nezithandani ezalalela imizuzu eyishumi
zabe sezifaka amarandi ayinkulungwane ebhokisini lami lesiginci kanjalo nje.
U-1000 wamarandi?
Yebo, okwakukuhle kakhulu ukuthi ngaba nethuba lokubabonga. Iningi labantu linginika imali bese lisheshe lidlule. Uma bema bese belalela, kukhombisa ukuthi bayakuthanda engikudlalayo.
Ngibonile ukuthi uhlale ushiya izinhlambana zemali ezimbalwa eputimendeni lakho.
Yebo, i-psychology. Akufanele kubukeke sengathi ngenza kahle kakhulu. Hlezi banganikeli. Ngifuna abantu bathande umculo bese befuna ukungisiza. Kepha abaculi abadlalela imali ezitaladini ababona abakhongozile. Sinikeza insizakalo futhi abantu bakhululekile ukuyikhokhela uma bethanda.
Ngakho ke kungumsebenzi.
Yebo, futhi ngiyawuthanda. Futhi angibulawa indlala. Yize abanye abantu becabanga kanjalo. Kwake kwafika isalukazi sinomusa kimi. Sanginikeza isikhwanyana sephepha. Ngithe uma ngisivula, ngathola uhafu wesemishi kulo. Uzophinde uyizwe ukusibili lengxoxo.
Ngabe wake wacabanga ukuthi injani impilo yabaculi abadlalela imali ezitaladini zaseKapa? Ngahlangana noNomandla Plaiki eV&A Waterfront ngemuva nje kokuqeda kwakhe ukudlala. Ngesikhathi sakhe sekhefu saxoxa. Nomandla ubusebenza lomsebenzi wokuculela imali ezitaladini isikhathi eside, angithi?
Cishe iminyaka eyishumi, futhi kushintshe kakhulu. Kwakulula, ngekhathi ngiqala ubuthawula indawo noma ngabe kukuphi la uthanda khona. Uthathe isiginci sakho bese uvele uqala ukucula.
Manje
kufanele ube nemvume futhi kunemithetho.
Imithetho yokuba umculi odlalela imali ezitaladini?
Yebo, kodwa eminye yaleyo mithetho mihle kakhulu. Kufanele niqhelelane kahle ukuze kungabi nomunye umculi ocula kakhulu eduze kwakho okuminzisayo. Futhi kunomthetho ukuthi uthola ihora kuphela endaweni eyodwa. Kuzwakala kubuhlungu ngoba kufanele usuke, kepha akunjalo. Kumisa abantu ekubambeni izindawo ezinhle usuku lonke.
Manje uyathanda yini ukudlala lapha eWaterfront?
Ngezimpelasonto zasehlobo? Yebo. Kodwa kuso sonke isikhathi ngingumculi odlalela imali e-station. Ngizimisa ngaphandle kweziteshi zika Metro Rail noma ngaphandle uma ngikwazi.
Ngabe bonke abaculi abadlalela imali ezitaladini bafuna ukucula phakathi kweziteshi?
Akunjalo. Abanye bacabanga ukuthi kunabantu abaningi emgwaqeni noma emamol lapho kunezitolo abantu abasebenzisa imali. Kepha ngithanda ukufika kunesikhathi ngithole indawo enhle eminyango yesiteshi esingaphakathi nendawo. Ngaleyo ndlela kukhona indawo engikhosela kuyo noma yisiphi isimo sezulu. Futhi kusesigodini sebhizinisi. Ngakho ke nginabagibeli abaningi abanemali eningi abadlula ngendlela.
Ungadlala noma yikuphi kwi-network yesitimela?
Akunjalo impela. Abanye abantu banyonyobela ema-platform badlali lapho. Manje lokho kunikeza ithuba elihle lokuzibonisa kubagibeli abalinde izitimela. Kepha abaphathi besiteshi benza umzamo omkhulu ukumisa abadlali kuma-platform ngoba akuphephile.
Lokho kulungile.
Futhi kwesinye isikhathi bahlola ukuthi udlala kakhulu kangakanani.
Umhlobo wami uDingane
wadlala umculo onesiqi esinamandla emhubhini waxoshwa. Kepha mina anginankinga. Nesiginci sami nje sakudala sokudlala umculo.
Ngabe wenze kahle kule ntambama? Bekubukeka sengathi abantu bebelalele.
Yebo, ufuna abantu bame
balalele
uma kungumzuzwana nje.
Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi iningi labantu lisendleleni eya endaweni ethile.
Yebo, lapho bema bayaqaphela ngempela futhi bazizwe sengathi bayakukweleta kancane. Ngike ngaba nezithandani ezalalela imizuzu eyishumi
zabe sezifaka amarandi ayinkulungwane ebhokisini lami lesiginci kanjalo nje.
U-1000 wamarandi?
Yebo, okwakukuhle kakhulu ukuthi ngaba nethuba lokubabonga. Iningi labantu linginika imali bese lisheshe lidlule. Uma bema bese belalela, kukhombisa ukuthi bayakuthanda engikudlalayo.
Ngibonile ukuthi uhlale ushiya izinhlambana zemali ezimbalwa eputimendeni lakho.
Yebo, i-psychology. Akufanele kubukeke sengathi ngenza kahle kakhulu. Hlezi banganikeli. Ngifuna abantu bathande umculo bese befuna ukungisiza. Kepha abaculi abadlalela imali ezitaladini ababona abakhongozeli. Sinikeza insizakalo futhi abantu bakhululekile ukuyikhokhela uma bethanda.
Ngakho ke kungumsebenzi.
Yebo, futhi ngiyawuthanda. Futhi angibulawa indlala. Yize abanye abantu becabanga kanjalo. Kwake kwafika isalukazi sinomusa kimi. Sanginikeza isikhwanyana sephepha. Ngithe uma ngisivula, ngathola uhafu wesemishi kulo. Kuphela lapha ukuhlolwa.
This is the end of the examination.